Kom ons bid saam. Almagtige Here, baie baie dankie vir die voorreg om vanoggend in die kerk te wees. Baie dankie vir die voorreg om u te kan ken, om ingebind te kan wees in u verbondsvolk, in u groep mense wat u saamgeroep het om u familie te wees, om deel te wees van daardie groot familie reg oor die wêreld, van mense wat u erken as die enigste Here, as die opgestane Jesus Christus, die oorwinnaar en die verlosser. Here, vanoggend is daar by ons dankbaarheid oor baie, baie dinge, oor dinge in ons persoonlike lewens, oor die goedheid en genade, maar ook in die lewe van ons as 'n gemeente. Baie, baie dankie dat u ook ons gemeente gebruik om 'n verskil te maak. Baie dankie dat ons regtig kan sê dat ons individueel en saam uit u genade leef. En ons wil saam met ons dankbaarheid daardie erkenning aan u gee, dat u die lewende Here is. En ons wil erkenning gee aan u genade, want niks wat ons het en is, is op enige manier verdien nie. Dit is net genade. Wil u asseblief ook vir ons as gemeente vorentoe seën, en met daardie seën vra ons veral dat u vir ons sal gebruik om 'n verskil te maak. 'N verskil te maak deur ons amptelike werksaamhede, deur projekte en uitreike ver buite die grense van ons gemeente, veral op die terrein van barmhartigheid, barmhartigheid en hulp, waar die nood so groot is deesdae. Maar baie dankie dat u nie net vir ons deur ons projekte gebruik nie, maar ook as individue. Dankie dat mense hier in die gemeente toerusting kan kry, en dan in hulle werkkring en hulle vriendekring, daar waar hulle beweeg, heeltyd kan besig wees om u woord, u liefde, u genade uit te dra, en dit baie keer ook sonder woorde. Nou wil ons bid dat u vir ons sal seën as ons vanoggend stil staan by 'n gedeelte uit u woord, wanneer ons hier wil kom om te leer wat staan daar reg en wat is die implikasies van dit wat daar staan vir ons lewe. Ons vra dat u deur die Heilige Gees vir ons sal lei. Seën en versterk ons ook deur die nagmaal vanoggend asseblief. Baie dankie dat ons daaraan kan deelneem en help vir ons om in ons eie gedagtes ook stil te staan by die diepste betekenis van die nagmaal. Dit alles vra ons op grond van Jesus Christus se oorwinning. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend uit Handelinge hoofstuk 4 en ook net 'n klein stukkie uit hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 4 en hoofstuk 2. In Handelinge 2 gaan ek net vers 41 tot 47 lees van die eerste gemeente. Hierdie gebeure is natuurlik kort na die hemelvaart van Jesus. Jesus het opgestaan uit die dood vir 40 dae lank aan meer as 500 mense verskyn, finale opdragte aan sy apostels gegee en toe opgevaar na die hemel. En toe is hulle gewag vir die Pinkster, vir die uitstorting van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is uitgestort. Die apostels het in tale begin praat en almal kon hierdie wonderlike boodskap hoor. En nou lees ons van die eerste bekeerdes daar in Jerusalem, vers 41. Die wat sy woorde aangeneem het is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Maar dan lees ons hier aan die einde van hoofstuk 4 van vers 32 af van die onderlinge mededeelsaamheid. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart, en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, 'n Leviet wat op Cyprus gebore is, wat deur die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moet inpraat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Nou die volgende gedeelte gaan ek nie lees nie, maar ek moet net daarna verwys, want anders gaan dit nou in iemand se agterkop bly pla, en dit is van Ananias en Safira, 'n man en vrou wat toe ook hulle huis verkoop het, soos die ander gemaak het en die geld na die apostels toe gebring het, maar toe nie die volle bedrag nie. En toe word hulle ingeroep deur die apostels, en toe vra Petrus, hoekom het julle vir die Heilige Gees gelieg? En dan slaat die man net daar mors dood neer. En dan draal hom uit, en dan kom sy vrou, en sy weet nou nie, hy is dood nie, en Petrus vra vir haar dieselfde vraag, en sy lieg, en hy sê, hoor die ouens wat jou man se lijk uitgedraad, sy nou net hier by die deur, hulle is reg vir jou. En koeps, haar kap sy ook net daar om, mors dood, en haar gaan sy. Maar wat ons daarvan moet weet, is dat hulle twee is dood neergeslaan, nie omdat hulle nie die geld, omdat hulle moes hulle grond verkoop en die geld vir die apostels gee nie. Dit was glad nie 'n verpligting op enige iemand nie. Dit was heeltemal 'n vrywillige saak. Maar hulle het gelief daaroor. Ek lees dit net. Vers 3 en 4, Petrus sê toe vir Ananias, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Die grond was mos joune, en toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelief nie, maar vir God. So net baie duidelik, Ananias was onder geen verpligting om sy grond te verkoop en die geld vir die vroeë gemeente te gee nie, maar hy het dit gedoen, maar hy het gelief daaroor. Net tot sover ons skriflesing. Tjoe! As die mens nou in acht neem dat dit nou dankoffer Sondag is, en hierdie skriflesing van huise verkoop en alles vir die kerk bring en dan weer heruitdeel volgens almal se behoefte, en pas op om nie te jok oor die verkoopprys van die huis nie, dit kan 'n kragtige dankoffer boodskap wees, en dit kan dalk lei tot die grootste rekord bedrag wat ons nog ooit ingekry het. Maar vir oggend sal ons baie versigtig en baie verantwoordelik met die Here se woord moet werk. Kyk, in geweldig baie gevalle sal ons as Nuwe Testamentiese Christene van 2012 die Bybel lees en sal ons in baie gevalle die apostels en die vroeë Christene se voorbeeld wil navolg. Maar hier sal ons nou vanoggend baie, baie versigtig moet wees, want vir die korrekte interpretasie oor wat hierdie gedeelte met ons te doen het, in 2012 sal een mens eers een sekere onderskeid moet maak. En is nie net in hierdie tekst nie. Vanoggend sal het nou hopelijk baie duidelik word dat mens hierdie onderskeid moet maak, maar ons sal het baie ander kere ook, wanneer ons die Bybel lees, hierdie selfde onderskeid moet maak. Die onderskeid waarvan ek praat is die volgende. Ons sal vanoggend om die regte boodskap te hoor, moet onderskei tussen die voorbeeld, kom ons noem het maar van die Bybel, en die boodskap van die Bybel. Mens moet baie versigtig wees, met die benadering van so het dit in die Bybelse tye gebeur, so moet dit vandag gebeur. So het dit in Jesusse tyd gebeur, so moet dit vandag gebeur. Dis nie altyd geldig nie. Kom ek noem 3 praktiese voorbeelde. Die eerste is van die kwestie dat ons baie keer in die Bybel lees van mans wat meer as een vrou gehad het. Nou, hulle sê dat 'n mens kon soveel vrouens aanhou as wat jy kon bekostig. En vandag werk dit nog net so. Maar as ons as ons eerlik moet wees. Die voorbeeld van die Bybel is dat een man meer as een vrou kan hê. Die boodskap van die Bybel is uitdruklik een man, een vrou. Kom ons kyk nou nog een maklike voorbeeld. Slavernij. Die hele Bybel is vol van die voorbeeld dat mense slawe gehad het. Dit gaan so ver, dat Paulus selfs duidelike riglyne gee oor hoe moet mens jou slawe behandel. Dis die voorbeeld van die Bybel, slavernij. Kan ons vandag sê slavernij is aanvaarbaar, want ons lees dan in die Bybel hoe jy jou slawe moet hanteer? Nee, die voorbeeld van die Bybel is slavernij, die boodskap van die Bybel is dat slavernij een onmenslike praktyk is. Die posisie van die vrou in die Bybel, lees ons die voorbeeld van die Bybel, die vrou is minderwaardig, sy is net een verlengstuk van haar man, sy het nie regte nie, sy is nie gelyk nie. Die boodskap van die Bybel, Jesus het gekom om ook die vrou vry te maak en op te hef na die posisie wat sy eintlik moes hê, die van gelyke voor haar man. Nou soos by Handelinge 4 en wat hier gebeur het. Wat het hierdie christene gedoen en hoekom? Wat sit agter hierdie huisverkopery, alles verkopery, alles na die apostels toe bring en dan uitdeel? Wel, as ons na hierdie gemeente kyk, sien ons die volgende elemente in die eerste gemeente. Die eerste is, hulle is absoluut oorweldig deur Jesus' opstanding. Hierdie mense het geleef, hulle het Jesus leer ken, hy sterf, skielik staan hy op uit die dood uit, 'n hele nuwe bedeling begin. Dis die grootste, mees dramatiese draaipunt in die ganse skepping en geskiedenis, dat Jesus uit die dood uit opstaan. En hierdie opstanding van Jesus oorweldig hulle. Nou lees ons, hulle doen drie dinge. Hulle lê hulle heel hartig toe op die leer. Hulle het soveel tyd as wat hulle kon by mekaar gekom, en vir die apostels gesê, onthou dis nou nuwe bekeerlinge hierdie, vir die apostels gesê, hoorie man, vertel vir ons, julle was 3 jaar saam met Jesus, julle het al die goed gesien wat hy gedoen het, al die boodskappe gehoor wat hy gebring het, die gelykenisse wat hy vertel het, vertel vir ons meer, vertel vir ons waaroor gaan het. So die vroeë christene het intens geleer, wie is Jesus? Wat is die betekenis van wat hy gesê het? Wat is die betekenis van wat hy gedoen het? Hulle lê hulle heel hartig toe op die leer. En hulle leer het by die apostels, wat oog en oorgetuies was, van alles wat Jesus gedoen het. Die tweede wat hulle doen is, hulle verkoop alles, kom by mekaar, vat wat hulle nodig het, en deel geweldig baie uit aan die armes. Die eerste christene het hulle absoluut ontferm oor die armes en die siekes in die gemeenskap. Die vroeë christene het gegaan en gedoen wat geen mens in die tyd bereid was om te doen nie. Hulle het siekes gaan was en versorg. Hulle het letterlik werk gedoen wat slawe normaalweg sou moes doen. En die derde lees ons wat hulle doen, is hulle getuig. Hulle dra die boodskap uit, hulle vertel vir al hoe meer mense, en elke dag word daar mense bygevoeg tot die gemeente. Maar nou moet ons vraag, waarom het hulle alles verkoop? Die vroeë christene, en selfs die apostels, het 'n fout gemaak. Hulle het verkeerde afleidings gemaak van wat Jesus gesê het, en hulle het, wat ons noem, 'n spoedige wederkomsverwagting gehad. Die vroeë gemeente het verwag dat Jesus letterlik binne weke of maksimum binne 'n paar maande sou terugkeer met die wederkoms. Hulle het geen sin ingesien om verder te fokus op hulle normale lewe nie, en daarom het hulle alles verkoop en net soveel as moontlik geleer, soveel as moontlik met mekaar gedeel, want Jesus is op pad, Jesus kom terug, Jesus gaan hier wees. Dit het hulle hele samelewing, dit het hulle hele manier van bestaan, het dit oorheers. Ek sê dit was 'n misverstand, en interessant dat Paulus, later, hierdie misverstand van die spoedige wederkoms, moes regstel. Julle kan het op drie plekke gaan lees. In 1 Korintiërs 7, waar hy baie duidelik vir Christene sê, luister, jy moet jou werk doen, jy moet jou plig doen, daar waar die Here jou geroep het. As jy 'n slaaf is, moet jy aangaan met jou werk as slaaf. As jy eienaar is, moet jy dit so doen. Daar waar jy is, het God jou geroep, en ek het al baie daaroor gepreek, want ons allemaal is geroep om voltyds in diens van die Here te wees, en dit beteken nie ons moet allemaal preek en sendelinge word nie. Waar ons karre regmaak, moet ons dit vir die Here doen. Waar ons boeke audit, moet ons dit vir die Here doen. Waar ons kindertjies in die skool leer, moet ons dit vir die Here doen. 1 Korintiërs 7. Dan in 2 Tessalonisense, stel Paulus dit 2 keer reg. In 2 Tessalonisense 3 vers 10, die baie bekende tekst, waar het so ver gaan, dat Paulus vir ouens in die gemeente moet sê, luister, die van julle wat nou so aanhou rondlee, en nie wil werk nie, as julle nie wil werk nie, moet julle ook nie eet nie. En hy gee dan vir die gemeentes die boodskap so deur, hierdie ouens wat net daar rondlee en sê nie, maar hulle wacht vir die wederkomst, hulle hoef nie meer te werk nie, julle moet vir hulle afsnijd, moet nie meer vir hulle kos uitdeel nie, as jy nie wil werk nie, moet jy nie eet nie. Dan die groot regstelling in 2 Tessalonisense 4. Daar was het al mense wat verskriklik bekommerd geraak het, want daar is toe al van hulle familielede dood, en die wederkoms het nog nie plaasgevind nie. En toe is hulle bang, dat die geliefdes wat klaar dood is, gaan nou uitmis op die nieuwe wereld, op Jesus' wederkoms en op die hemel. En dan stel Paulus hulle verskriklik mooi gerus, en hy sê nie, en dan verduidelik hy vir hulle, hoe dit gaan werk, dat selfs die wat dood is, gaan weer lewendig word, en hulle gaan saam vredig word. Driemaal, wat hy hierdie spoedige wederkomst verwagting regstel. Nou, kom ons by vandag. Wat moet ons vandag aflei van hierdie tekst, wat handel oor die verkoop van huise en grond en besittings? Moet ons nou sê, nee, maar wacht een bietjie, ons kan nou hierdie gedeelte in die Bybel net oorslaan. Nee, ek dink nie, ons kan hierdie of enige gedeelte in die Bybel oorslaan nie, maar ons moet seker maak dat ons dit reg verstaan. So kom ons kyk of ons hierdie gedeelte reg kan verstaan. Wat gebeur eintlik hier? En wat kan ons hieruit leer vir gemeente wees in 2012? Kom ek begin deur dadelik te sê, as ons huise en grond en alles wat ons het, gaan verkoop, en als uitdeel aan die armes, gaan ons deel word van die probleem, nie van die oplossing. Hoe lang kan een mens leef van die geld wat jy kry vir jou huis? En hoeveel arme mense kan jy daarmee vir hoe lang aan die lewe hou? En die vraag is, of jy dit nou kan doen vir 'n maand, of 6 maanden, of vir 2 jaar, die groot vraag is, wat dan? Baie armes dink, ryk mense moet hulle besighede verkoop, en alles uitdeel dat allemaal net evenveel kan hê. Dit klink wonderlik. Maar die vraag is, wat dan? Ek gaan nie weer die preek herhaal van die hele ekonomie nie, maar net weer die hoofbeginsels. Deurdat ons besighede het, deurdat ons geld maak, het ons geld om te bestee. Wanneer ons geld bestee, kry iemand anders inkomste, wat hy weer kan bestee, en die hele siklus van die ekonomie loop. As jy vir jou baie duur motorkar koop, dan kan die ou wat karre verkoop, weer sy gesin met vakansie vat. Dan kan die ou wat die vakansiehuis hier, weer geld inkry om sy kind universiteit toe te stuur. En so gaan die siklus aan en aan en aan. So dit sou 'n absurde, belaglike gedagte wees om vandag vir mense te sê, verkoop alles en deel alles aan die armes uit. Want dan versprei jy net die armoede. En dan word jy deel van die probleem. Wat kan ons doen op grond van hierdie gedeelte in die Bybel? Drie dinge. Heel eerste, die besef dat Jesus Christus uit die dood opgestaan het, maak alles relatief. Ons moet voluit werk, ons best doen, ons moet geld maak, dit bestee, die ekonomie aan die gang hou, maar die heel tyd met die wete, hier is nie al waaroor het gaan nie. Jesus het opgestaan uit die dood, hy is my verlosser. As ek dan sou sterf, gaan ek net oor na die volgende vorm van bestaan toe. Ek gaan by die Here wees. Dit maak alles relatief. As ek elke dag leef as 'n mens wat weet, Jesus het opgestaan uit die dood, hy het klaar die oorwinning behaal, ek is sy kind, ek behoort aan hom, dan kyk ek met ander oë na hierdie lewe. Dan word baie dinge wat verskriklik belangrik is, nie meer so belangrik nie. En baie dinge wat na verskriklike krisisse lyk, word nie meer sulke groot krisisse nie. Want die hoofding is in plek, ek is verlos. Jesus het opgestaan. Die tweede is, dat ons uit hierdie gedeelte van die vroeë gemeente kan leer, dat as kerk en as individue, moet ons ons toelê op die leef. Ons het elkeen die geleentheid, maar ook die verantwoordelikheid, om soveel as moontlik te leer uit die Bybel uit, van wie is God? Wat doen hy? Wat wil hy? Hoe kan ons, deur aan hom te behoort, 'n verskil maak in hierdie wêreld? Ons moet ons toelê op die leer. En dan kom ons by die derde deel. Die derde les wat ons by die vroeë gemeente leer is, dat ons moet die gesamentlike verantwoordelikheid raak sien en ons moet ons verantwoordelikheid nakom. Ons moet 'n verskil maak aan die armoede in hierdie wêreld. Ons moet 'n verskil maak aan die onregverdigheid in hierdie wêreld. Ons moet 'n verskil maak aan die hartseer en lyding in hierdie wêreld. Ons is daartoe geroep. Maar 'n mens moet dit op 'n baie slim manier doen. En ek herhaal weer, om alles wat jy het te verkoop en uit te deel, kan jy net 'n beperkte verskil maak. Maar as 'n mens slim te werk gaan, kan jy 'n baie groot verskil maak. En hier wil ek aanhaal uit Jakobus, hoofstuk 2. Jakobus, wat gesien het, hoe lyk praktiese geloof? Jakobus wat gesê het, broers en susters, wat help dit? Julle sê julle glo, julle is Christene. Wat help dit jy sê vir 'n arm ou, mag dit met jou goed gaan en mag die Here vir jou seën? En julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. So Jakobus sien Christen wees en 'n verskil maak in die wêreld as twee kante van dieselfde muntstuk. Die vierde les wat ons uit die vroeë gemeente leer is, die boodskap dat Jesus die opgestane Here is wat mense red, moet uitgedra word. So die vier dinge wat ons leer is, die opstanding van Jesus maak ons relatief, as kerk en individu moet ons toelê om soveel as moontlik te leer, 3, ons moet die gesamentlike verantwoordelikheid sien en nakom, en 4, die boodskap dat Jesus die verlosser is, moet uitgedra word. Nou gaan ek dit baie, baie prakties uitspel en dan maak ek klaar. Ek gaan dit so verduidelik. Enige gemeente moet 3 bene hê. Of ons kan ook praat van pilare. 'N gemeente moet op 3 pilare staan, en as een van daai 3 pilare nie daar is nie, gaan hierdie gemeente wankelrig wees. Die 3 pilare wat ons hier by die vroeë gemeente leer is, die een pilaar is lering of skoling, goeie inligting, Bybels, verantwoorde, preke, verantwoordelike skrifgebruik, Bybelstudiegeleenthede, Bybelskoolgeleenthede, katechese, belydenisklas, kleuter- en kinderkerk. 'N gemeente se een been moet die heeltyd wees kennis, inligting, lering. Ons het hierdie wonderlike ryk skat van God se woord. Baie van ons slaat maar net so oop, lees hier en daar 'n stukkie, gewoonlik in die psalms, so nou en dan prediker, nie prediker nie, spreuke, die prediker is, die ou lees hom net so baie depressief voel. En dan so 'n bietjie uit Matteus, Markus, Lukas, die mense Romeine gunsteling boek, oor 1 Korintiërs 13. En that's it. Gemeente moet hierdie bene hê van lering, die Bybel, God se wil, beter leer ken. Die tweede been of pilaar van 'n gemeente moet wees diens van barmhartigheid. Hulp aan arme mense, siek mense, mense in allerlei vorms van nood. As 'n gemeente net op homself fokus, net geld insamel om sy eie geriewe te verbeter, en nie die heeltyd aan die uitdeel is nie, is 'n gemeente nie besig om gemeente te wees nie. 'N gemeente se bestaan draai nooit om homself nie, maar oor hoe mens 'n verskil kan maak. Ek het dit vorige jare gesê, ek lanklaas, ek moet dit weer 'n keer sê. Ons groot vraag met die dankoffer vandag, moenie wees, hoeveel gaan ons inkry? Ons groot vraag moet wees, wat gaan ons doen met dit wat ons ingekry het? Waar kan ons ooral 'n verskil maak? Hoeveel van dit wat ons inkry, kan ons verantwoordelik weer uitdeel? Natuurlik kan jy nie alles uitdeel nie, want jy moet opbou ook. Maar jy kan nie daarby vashak om net in te kry. So daar moet altyd diens van barmhartigheid wees. Die derde pilaar, derde been, is sending. Nou die woord sending het 'n negatiewe konnotasie gekry. Kom ons gooi net vir vanoggend die woord sending heeltemal daar by die venster uit. Die derde been of pilaar van 'n gemeente is, ons as gemeente moet op verskeie maniere vir ander mense vertel, wat nog nie weet nie, dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood, dat as jy in hom glo en aan hom vashou, is jy vry, jy's verlos, jy's God se kind. En daar's geweldig baie maniere om dit te doen. Mens kan dit in 'n 1-tot-1 gesprek doen met mense. Baie van ons is nie lekker met die praatstorie nie. Dan kan jy iemand saam kerk toe nooi, of Bybelskool toe nooi, of Bybelstudie toe nooi. 'N Ander praktiese manier om die evangelie uit te dra is om vir iemand 'n CD te gee van 'n preek wat jy gehoor het. Ons gemeente het op hierdie stadium 'n ongelooflike groot CD-bediening. Hier gaan in 'n maand honderde CD's uit in die hele wêreld in, waar mense besig is om die evangelie uit te dra. Natuurlik, een van die belangrikste maniere om die evangelie uit te dra, is met ons voorbeeld. Ons moet so leef, en ons moet so werk, dat mense kan sê, daai ou, daai vrou, daar's iets in hulle lewe. Partykeer gaan dit lei tot wat ek noem gevraagde getuienis. Ek hou nie van getuienis wat jy in 'n ou se keel afdruk nie. Ek hou nie daarvan dat jy op straat stormloop en sê, hoor jongens, jy vanaand doodgaan, waar gaan jy heen nie? Daar's mooi maniere om dit te doen. Maar ek dink as 'n ou vir jou sê, hoor jong, hoekom maak jy so? En jy kan sê, weet jy, want ek is 'n kind van die Here. Hoe het jy deur daai krisis gekom? Wie, ek het net aan die Here vas, want die Here het my deur daai krisis gedra. Jong, hoekom is jy altyd so goed vir arm mense? Dan sê jy nie, ag, ek is maar net so nie, weet, ek hou daarvan om goed te doen. Nee, jy sê, weet jy, as jy weet wat die Here vir my gegee het in terme van verlossing, kan ek nooit vir hom genoeg dankie sê nie. My uitdeel is maar net 'n poging om bietjie dankie te sê, dat die Here my vrygemaak het en sy kind gemaak het. Drie pilare, lering, diens van barmhartigheid, en om die evangelie van Christus uit te dra. Dan kom daar nog goed soos 'n sendingprojek wat ons in Kambodja het. Maar vir al drie hierdie bene het 'n mens maar geld nodig, en moet 'n mens ook geld inkry, en ek dink ons moet maar almal in die gemeente weet, dat by onsself moet daar 'n gesonde wisselwerking wees tussen dit wat ons inkry en dit wat ons weer uitgee. Ons is lank al verby die ding van verpligte tiendes en al daai goed en mense met skuldlaste laai of met valse beloftes soos baie kerke, the more you give, the more you will receive. Jy moet nou nie dink as jy vanoggend net vir die Here 'n 200 randjie gee. Jy moet nou regtig nie verwag dat hy jou sal seën nie. So preek baie van die ouens dit. Belaglik. Daar moet maar net 'n gesonde wisselwerking wees, dat ons besef alles wat ons het, kom uit God se hand uit, en 'n deel daarvan moet ons weer teruggee, sodat die kerk en die gemeente sy werk kan doen. En dankbaarheid moet alles bepaal. Dankbaarheid dat ek gered is. Dankbaarheid dat Jesus Christus my verlosser is, en dat ek deel is van hierdie eenheid. Amen. As 'n paar oomblikke geleentheid vir stil gebed. wil jy asseblief vir ons as gemeente en as individue help om 'n baie duideliker verstaan te hê van ons rol. En wil jy vir ons gebruik in die uitleef en die nakom van ons verantwoordelikhede. Ons bid dit in afhanklikheid van U. Amen.